VOA This Morning.
Hey, good morning. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madioni dan tim VOA. Jumat 20 Mei 2022. Akhirnya kita mendekati akhir pekan. Pasti senang ya. Nah, sebelum berakhir pekan, VOA akan menghadirkan laporan tentang lawatan Presiden Joe Biden ke Asia.
President Biden's unique capacity to actually stitch those two together is, I think, going to be a hallmark of his foreign policy.
Dan laporan lainnya tentang Presiden Jokowi yang mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah dan turunannya.
Maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei.
Pagi ini juga ada laporan tentang kebebasan akademik di Kampus Merdeka. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Kamis menyambut antusias permohonan Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan Aliansi Keamanan NATO, sebuah langkah yang akan menjadikan dua dari kekuatan militer Eropa paling modern berbatasan langsung dengan sisi barat laut Rusia.
Sweden and Finland have strong democratic institutions. Strong military.
Swedia dan Finlandia memiliki institusi demokrasi yang kuat, kekuatan militer yang kuat, serta ekonomi yang kuat dan transparan, kata Biden. Juga sikap moral yang kuat tentang apa yang benar. Mereka memenuhi setiap persyaratan NATO, bahkan lebih dari itu. Sementara itu, pengamat menilai bergabungnya Swedia dan Finlandia ke dalam NATO dapat semakin memprovokasi Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menggambarkan ekspansi NATO ke arah timur mendekati Rusia sebagai ancaman bagi Moskow dan menyebut keinginan Ukraina untuk bergabung dengan aliansi tersebut menjadi alasannya menginvasi Februari lalu. Tersangka berusia 18 tahun yang merupakan pelaku penembakan massal akhir pekan lalu di kota Buffalo, New York, secara resmi didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dalam persidangan singkat hari Kamis. Peyton Gendron digiring ke dalam ruang sidang dengan diapit polisi sambil mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan masker putih dengan tangan yang diborgol dan kaki yang dibelenggu. Di New York, jaksa dapat menuntut terdakwa dengan pasal pembunuhan berencana hanya dalam keadaan khusus, termasuk ketika banyak orang terbunuh dalam satu insiden, seperti yang terjadi dalam penembakan massal di Buffalo. Dakwaan tunggal terhadap Gendron itu mencakup 10 kematian yang diakibatkannya di pasar swalayan itu. Gendron didakwa membunuh 10 orang dan melukai 3 lainnya Sabtu lalu di sebuah pasar swalayan di lingkungan yang mayoritas penduduknya berkulit hitam. FBI menyelidiki serangan itu sebagai tindak kejahatan berdasar kebencian. Pemerintah Taliban di Afghanistan pada hari Kamis memerintahkan saluran televisi di negara itu untuk memastikan para presenter perempuan menutup wajah mereka saat tampil di depan layar. Kebijakan itu semakin membatasi hak-hak perempuan Afghanistan, terlepas dari kecaman dunia. Perusahaan-perusahaan media Afghanistan mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima dekrit dari Kementerian Kebaikan dan Kebajikan Taliban yang bertugas menginterpretasi dan menegakkan hukum syariah versi Taliban. Stasiun televisi Tolo News mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pejabat kementerian menyebut perintah baru itu sebagai keputusan akhir dan tidak untuk didiskusikan. Para kritikus mengecam tindakan keras Afghanistan yang terus berlanjut terhadap hak-hak perempuan. Selain melanggar hak-hak perempuan atas kebebasan dan berekspresi, perintah ini juga akan memblokir akses informasi bagi orang-orang dengan gangguan pendengaran yang membaca bibir dan orang-orang yang mengandalkan isyarat bicara visual untuk membantu mereka memahami orang-orang di televisi, tulis Heather Barr dari Human Rights Watch di Twitter. Pada 14 Februari lalu, Pengadilan Tinggi Maran di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran, memutuskan bahwa seorang bayi laki-laki yang baru lahir di sana tidak diperbolehkan diberi nama Turkay, kata yang berarti bulan Turki dalam bahasa Turki Azeri. Orang tua bayi memutuskan untuk melawan. Setelah menjalani pertarungan hukum selama lebih dari 2 bulan, pengadilan banding Azerbaijan Timur pada akhir April lalu memutuskan bahwa nama itu sebenarnya tidak tercantum dalam daftar nama yang dilarang, sehingga keluarga itu diperkenankan menggunakannya untuk putra mereka. Keputusan itu adalah kemenangan yang langka bagi keluarga dari etnis minoritas di Iran. Pihak berwenang berpendapat nama-nama yang tidak disetujui dapat memantik perpecahan etnis karena dianggap menyoroti perbedaan. Akan tetapi, kritikus mengatakan kebijakan itu adalah upaya keras pemerintah Iran dalam rekayasa sosial yang terutama merugikan kelompok-kelompok minoritas. Wasit perempuan akan mencetak sejarah dalam gelaran Piala Dunia tahun ini dengan menjadi wasit dalam turnamen besar pria untuk pertama kalinya di Qatar. 3 wasit perempuan dan 3 asisten wasit perempuan diumumkan hari Kamis oleh FIFA menjadi bagian dari 129 ofisial yang terpilih bertugas dalam Piala Dunia. Wasit asal Prancis Stephanie Frappart sebelumnya pernah menjadi wasit pertandingan pria dalam babak kualifikasi Piala Dunia dan Liga Champions. Salima Mukansanga asal Rwanda dan Yoshimi Yamashita dari Jepang termasuk ke dalam 36 wasit yang bersiap mengawal 64 pertandingan dalam turnamen dunia yang akan diselenggarakan pada 21 November hingga 18 Desember mendatang. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina yang sempat bertugas pada babak final Piala Dunia 2022 mengatakan, seperti biasa, kriteria yang kami gunakan adalah mengutamakan kualitas dan ofisial pertandingan yang sudah terpilih mewakili kualitas wasit tertinggi di seluruh dunia. Dengan cara ini, kami dengan jelas menekankan bahwa kualitaslah yang penting bagi kami, bukan gender. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden Kamis melakukan perjalanan ke Korea Selatan dan Jepang setelah menjamu para pemimpin ASEAN di Gedung Putih pekan lalu. Perhatian pemerintahan Biden pada Asia merupakan sinyal yang jelas bahwa kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi prioritasnya, meskipun saat pemerintah berfokus pada invasi Rusia ke Ukraina. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara mengikuti lawatan Presiden Biden melaporkan disampaikan tim VOA.
Setelah pertemuan puncak 2 hari dengan anggota ASEAN, Presiden Joe Biden menuju ke Seoul dan Tokyo. Meskipun perang berkecamuk di Ukraina, lawatannya merupakan tanda bahwa Indo-Pasifik tetap menjadi prioritas dan Tiongkok adalah tantangan strategis terbesarnya. Ini adalah sinergi pembangunan koalisi Trans-Pasifik dan Trans-Atlantik, kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan.
Saya pikir kapasitas unik Presiden Biden untuk benar-benar memadukan keduanya akan menjadi ciri khas kebijakan luar negerinya.
Di Seoul, Biden akan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol yang baru dilantik setelah serangkaian uji coba rudal balistik oleh Pyongyang. Di Tokyo, Biden ikut serta dalam KTT Kemitraan Quad dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri Scott Morrison atau pesaingnya Anthony Albanese, tergantung siapa yang menang dalam pemilu Australia hari Sabtu besok. Biden akan menggunakan krisis Ukraina untuk mengisyaratkan Tiongkok bahwa perubahan sepihak secara paksa atas status quo, baik di Taiwan ataupun di pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan, tidak dapat diterima. Robert Daly dari Wilson Center mengatakan melalui Skype.
Pemerintah Amerika Serikat ingin memperjelas bahwa ada dukungan kuat untuk Taiwan di seluruh kawasan dan ada kekuatan luar biasa di sana, seperti yang telah terbukti pada kekuatan aliansi transatlantik terkait masalah Ukraina.
Quad juga akan merundingkan perjanjian keamanan antara Kepulauan Salomon dan Beijing, yang baru-baru ini memicu kecemasan akan didirikannya pangkalan militer Tiongkok di perairan strategis Pasifik Selatan. Pakar strategi Indo-Pasifik, Susana Patton, menuturkan melalui Skype.
Sudah menjadi hal mendasar bagi pandangan Australia tentang keamanannya sendiri, bahwa musuh dari Pasifik seharusnya tidak bisa mengarahkan kekuatannya melawan Australia.
Di Tokyo, Biden akan meluncurkan kerangka ekonomi Indo-Pasifik, inti dari kebijakan ekonomi pemerintahnya di kawasan itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah akhirnya mencabut kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan segala turunannya mulai Senin mendatang. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan keputusan ini diambil seiring dengan telah melimpahnya stok minyak goreng curah dan harga rata-rata nasionalnya yang sudah cenderung turun.
Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, pada April lalu, setelah memberlakukan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah dan segala turunannya, jumlah minyak goreng curah setidaknya telah mencapai 211 ribu ton per bulan. Angka ini katanya sudah melebihi kebutuhan rata-rata nasional, yakni sebanyak 194 ribu ton per bulan. Sebelumnya, peredaran minyak goreng curah di masyarakat hanya mencapai 64.500 ton per bulannya. Kebijakan pelarangan ekspor ini, kata Jokowi, juga membuat harga rata-rata minyak goreng secara nasional telah turun ke level Rp17.200 hingga Rp17.600 per kilogram, dari sebelumnya Rp19.800 per kilogram. Meskipun diakuinya harga minyak goreng belum turun secara merata di seluruh Indonesia, ia meyakini dalam kurun waktu beberapa pekan ke depan, harga minyak goreng akan turun ke level yang ditargetkan oleh pemerintah, yakni sebesar Rp14.000 per kilogram. Jokowi menekankan, pasca pencabutan larangan ekspor ini, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan minyak goreng tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga angkat bicara terkait dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng. Ia telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk terus melakukan penyidikan dan tetap memproses hukum para pelaku yang terlibat. Anggota Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO, Wayan Supatmo, menyambut baik keputusan pemerintah terkait pencabutan larangan ini. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak kepada petani sawit, namun juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Para petani sawit, ujar Wayan, berharap setelah kekisruhan minyak goreng ini, pemerintah harus melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menetapkan sebuah kebijakan, agar jangan sampai keputusan tersebut merugikan berbagai pihak. Selain itu, menurutnya, permasalahan minyak goreng ini muncul sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang cenderung memihak pada pengusaha ketimbang petani, sehingga memunculkan kesenjangan sosial. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Kampus Merdeka adalah program unggulan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Namun, jangankan merdeka, sejumlah akademisi merasa belum sepenuhnya memiliki kebebasan akademik. Mereka melaporkan kondisi ini ke Dewan HAM PBB melalui mekanisme Universal Periodic Review. Berikut selengkapnya.
Kasus yang menimpa Dr. Basuki Wasis, dosen Kehutanan Institut Pertanian Bogor, bisa menjadi gambaran rendahnya kebebasan akademik. Pada 2018, Basuki diminta menjadi saksi ahli oleh KPK dalam persidangan yang menyeret Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Basuki diminta menghitung kerugian lingkungan hidup oleh tindak korupsi itu. Uniknya, kesaksian Basuki di pengadilan yang berupa hasil perhitungan secara ilmiah justru melahirkan gugatan kepadanya di pengadilan Cibinong. Belajar dari kasus itulah Basuki semakin yakin bahwa kebebasan akademik di Indonesia masih butuh perjuangan.
Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai, melindungi, serta menghasilkan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik. Jadi ya harus dilindungi, misalnya jangan pakai hukum seperti kasus saya.
Basuki berbicara dalam diskusi upaya pelaporan ke PBB terkait kondisi kebebasan akademik di Indonesia yang diselenggarakan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA, Rabu 18 Mei. Pada November 2022 nanti, PBB akan menerima Universal Periodic Review atau UPR, sebuah mekanisme peninjauan praktik pemenuhan hak asasi manusia. KIKA bekerja sama dengan lembaga Scholar at Risk, turut mengirimkan laporan ke PBB terutama terkait praktik kebebasan akademik di Indonesia. Ketua KIKA Dia Al-Uyun menyebut represi bagi akademisi dan mahasiswa jelas mengancam kebebasan akademik dan perkembangan pendidikan tinggi Indonesia di masa mendatang, dan karena itulah laporan ke PBB penting dibuat.
Yang pertama adalah menahan diri dari penggunaan kekerasan atau tindakan hukum yang dimaksudkan untuk membatasi atau menghukum dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kebebasan akademik dan hak terkait.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Herdiansyah Hamzah, KIKA juga meminta dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang ITE dan Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Revisi perlu agar kedua produk hukum itu sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional, serta jaminan kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya memperjelas bahasa yang menyebabkan interpretasi terlalu luas atau penerapan yang salah dari undang-undang ini.
Para akademisi mendapatkan serangan penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata, termasuk di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang kita tahu sama-sama kontroversial untuk ekspresi kritis terhadap pemerintah, menjadi saksi ahli dalam proses persidangan, dan bahkan berbicara tentang temuan hasil riset di ruang-ruang publik.
Para akademisi juga melihat kebebasan akademik di Indonesia justru menurun. Menurut Academic Freedom Index, skor Indonesia turun dari 0,75 pada tahun 2000 menjadi 0,65 pada 2021. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
In case you missed it.
Dengar, kembali saya Fahmas Reva hadir dalam In Case You Miss It, yang kali ini akan mengupas soal ketertarikan warga Indonesia pada KTT Amerika ASEAN yang baru berakhir minggu lalu. Tapi bukan pada poin yang didiskusikan atau komitmen yang berhasil dicapai, melainkan pada riak-riak yang ada di sekitarnya. Mulai dari kontroversi kedatangan Presiden Joko Widodo yang katanya kenapa sih nggak dijemput sama pejabat tinggi Amerika, hingga soal media di Amerika yang dinilai tidak menjadikan perhelatan akbar ini sebagai berita utama. Nah, bersama saya sudah hadir pendiri Sinergi Policies, Dr. Dina Prapto Raharja, dan tenaga ahli utama di kantor staf presiden, Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin. Selamat pagi semua. Nah, sebelum kita bahas soal riak-riak yang ramai di warga 62, gimana Mbak Dina melihat hasil konsensus yang dicapai dalam KTT Amerika ASEAN minggu lalu? Wrap up aja nih, Mbak.
Pertama, bahwa joint statement itu satu produk standar ya di ASEAN. Isinya itu selalu berupa daftar komitmen apa saja yang sudah dibicarakan dan arahnya kemana gitu ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari isi joint statement tersebut, satu hal yang boleh dikatakan positif dan menggembirakan adalah cukup detail pembicaraannya, dan isu yang sebenarnya mungkin kurang penting buat Amerika Serikat tapi sangat penting buat ASEAN itu masuk di situ. Artinya sempat dibicarakan dalam pertemuan resmi antar delegasi Amerika Serikat dan ASEAN.
Apa itu bisa, Mbak Dina?
Yang pertama itu soal kerjasama pemulihan ekonomi pasca pandemi ya, melewati kemitraan vaksin ya, termasuk untuk produksi produk-produk medis gitu. Ini penting sekali buat ASEAN karena memang di kawasan kita itu juga tetap belum merata ya pembagian vaksin. Jadi pemulihan kita, apalagi ASEAN ini sangat terbuka, posisinya di strategis ya secara geografis. Jadi kalau kita belum imun terhadap virus ini, pada dasarnya pemulihan itu akan berat. Lalu yang kedua terkait kerjasama maritim. Kerjasama maritim kalau saya lihat positifnya di sini karena isu Amerika terkait Indo-Pasifik itu cuma disebut di catatan atas, cuma noting ya. Mencatat bahwa Amerika Serikat dan ASEAN pada dasarnya punya prinsip yang sama terkait kawasan ini harus free on open. Gitu. Ini menarik, cara memformulasikannya adalah ada kesamaan pandang. Jadi ASEAN berarti pushing bahwa jangan dianggap kita tuh beda pandangan. Padahal saya tahu persis yang dilihat oleh ASEAN dan yang diagendakan oleh Amerika Serikat terkait dengan kata-kata free and open itu sebenarnya beda. Dan di sini yang menarik turunannya di statement lanjutannya yang di bagian bawah itu udah nggak nyebut-nyebut lagi soal Indo-Pasifik, tetapi di situ lebih kuat dibahas soal kerjasama keamanan maritim, termasuk untuk pencegahan illegal unreported and unregulated fishing, ya IUU fishing, kemudian juga soal UNCLOS, freedom of navigation di situ disebutkan, dan UNCLOS itu sebagai pegangannya. Serta kalau terkait dengan China, dia nggak spesifik menyebutkan China, tapi declaration of conduct itu harus turun menjadi COC. Harapannya itu terjadi. Saya juga berharap di dalam ASEAN ini benar-benar terjadi, karena lama banget ya, walaupun udah dibilang akan terjadi tahun ini, dulu di tahun 2019 seingat saya. Tapi sampai sekarang itu belum kelihatan itu dokumen COC. Kemudian hal-hal yang lain yang sebenarnya buat Amerika Serikat itu nggak ada kepentingan langsung itu, terkait dengan misalnya pelaksanaan ASEAN Enabling Master Plan on Person with Disabilities misalnya, untuk penyandang disabilitas, kemudian mainstreaming gender misalnya. Itu lebih ke agendanya ASEAN. Satu lagi itu Myanmar. Myanmar di sini berhasil masuk cukup detail ya. Padahal kalau Amerika kesempatan-kesempatan terpisah, biasanya dia udah nggak pernah lagi tuh bicara soal Myanmar, apalagi yang terkait dengan komitmen pimpinan ASEAN untuk melaksanakan 5-point consensus ya, yang ada di ASEAN. Tapi di sini dukungan, bahkan ada satu kata yang menarik di situ, bahwa Amerika Serikat akan doubling the commitment gitu. Redouble our collective efforts, itu kata persis yang dia pakai. Redouble our collective efforts towards a peaceful solution in Myanmar. Yang sesuai dengan ASEAN Charter, sesuai dengan piagam ASEAN. Jadi di sini ASEAN Chair, Special Envoy-nya itu, utusan khusus dari ASEAN, akan dipastikan bisa bekerja sama dengan utusan khusus dari PBB juga soal Myanmar. Dan Amerika Serikat akan mendorong itu. Ini menurut saya juga satu progres yang baik ya, lebih konkret gitu. Kembali ke poin, Amerika Serikat sendiri berarti dapat apa gitu ya. Di sini agenda yang lebih tebal terkait agenda Amerika Serikat itu soal climate change, soal biodiversity-nya ASEAN, kemudian soal transisi energi, tapi nggak ada yang spesifik tentang caranya. Jadi lebih ke nanti akan ada kolaborasi, akan ada pembiayaan bersama, akan ada transfer of technology. Jadi itu secara normatif biasa lah ya, dalam apa, kerangka kerjasama antar negara itu sebenarnya biasa. Jadi itu beberapa catatan yang menurut saya menarik dari joint statement ini.
Ya, ini yang menarik nih. Jadi ketika kita di sini meliput dan mendiskusikan hal-hal yang sifatnya lebih esensial, misalnya soal investasi, apa yang bisa kita dorong misalnya. Kita bicara soal modal kita sebagai negara yang aman dan demokratis, apa yang bisa kita tunjukkan dan contohkan pada negara-negara tetangga kita. Nah, di Indonesia justru ribut dengan hal-hal yang optik nih. Misalnya saja, kenapa sih Presiden tidak dijemput oleh Presiden Biden ketika mendarat di Pangkalan Udara Andrews? Bu Siti melihatnya gimana? Ini kok jadi seperti ini begitu ya? Kok jadi rakyat kita meributkan hal yang optik seperti ini, Prof?
Nah, ini nama. Jadi memang kita juga harus memberikan edukasi publik ya gitu. Kan bagaimanapun itu kan tertangkap oleh media, meskipun itu bukan media mainstream ya. Bagaimanapun itu berpengaruh terhadap image kita sebagai satu bangsa yang gemar membuat riak lah gitu, yang sebetulnya tidak terlalu penting gitu ya. Yang terpenting itu kan substansi bagaimana KTT ini bisa dilaksanakan di Washington DC. Dan ini kan yang pertama selama 45 tahun ya, Presiden Barack Obama pernah mengundang pemimpin ASEAN untuk KTT ASEAN AS, tetapi tidak di Gedung Putih. Dan ini kan seharusnya menjadi sebuah apresiasi ya bagi bangsa Indonesia, bahwa pada saat Indonesia memegang koordinator kemitraan dengan Amerika, KTT ASEAN itu dilaksanakan di Washington DC dan diterima langsung oleh Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Kita ini punya kecenderungan orang lain itu harus melakukan seperti kita, Mbak Eva. Bahwa kita mempunyai sistem protokol untuk penjemputan tamu yang cukup baik ya. Dan pengalaman saya ketika menjadi Ketua Komisi HAM di OKI, kita menghost dua pertemuan untuk Komisi HAM OKI ini, mereka selalu mengatakan Indonesia itu excellent gitu di dalam masalah protokol, dari mulai penjemputan, dari mulai hal yang terkait dengan dokumen sampai mereka kembali lagi, itu memang kesannya sangat bagus. Indonesia itu sangat dipuji sebetulnya ya, standar protokol menerima tamu kenegaraan. Tetapi juga kita perlu menyampaikan ke publik bahwa lain negara itu lain juga cara mereka menyambut tamu ataupun juga protokolnya ya, sehingga bisa dipahami secara kontekstual. Mbak Eva tahu persis yang sudah tinggal lama di DC ya, itu kan berkebalikan dengan kita di Indonesia ya Mbak. Kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang itu sifatnya informal, kemudian amicable, dengan santai, itu kan menunjukkan kedekatan gitu, menunjukkan kedekatan hubungan itu gitu, dan itu lebih esensial sebetulnya di negara-negara seperti di Amerika, di Australia ataupun di tempat lain di mana mereka sebetulnya mempunyai social distance yang cukup firm ya, dibandingkan Indonesia yang sebetulnya lebih cair. Tetapi pada saat pertemuan itu menjadi informal, itu harus dipahami justru kedekatan itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga disampaikan kepada publik bahwa pertemuan yang bersifat informal itu tentu sudah dikomunikasikan antara protokol Presiden Jokowi dengan protokol dari Elon Musk ya. Pasti mereka sudah memastikan apakah presiden akan diterima secara formal di dalam acara yang official ataukah presiden akan diterima secara casual gitu ya. Kami sih melihat kebiasaan Bapak Presiden gitu. Jadi Bapak Presiden itu kan mempunyai preferensi yang sifatnya casual. Ya meskipun beliau tetap menghormati aspek-aspek yang bersifat seremonial ya, tetapi pada umumnya presiden lebih menyukai kunjungan-kunjungan yang sifatnya walkable, kemudian casual, dan itu reachable, engage gitu loh Mbak, ketimbang berjarak gitu Mbak Eva.
Apalagi ketika berdialog dengan Elon Musk misalnya, beliau bisa sampai cekikikan berdua gitu dalam bahasa Inggris, menunjukkan Elon bisa memahami presiden, presiden bisa nggak segan-segan gitu bicara langsung dengan Elon. Kalau Anda memang betul tertarik dan ingin melihat dekat Indonesia, datang dong ke Indonesia. Ini kan sesuatu yang nggak perlu pakai lewat email, lewat ajudan. Ya presiden bicara langsung dan Elon Musk langsung nanggepin, ya saya akan datang November nanti. Itu jauh lebih esensial, right Bu, dibandingkan?
Iya, dengan memahami kebiasaan beliau ya. Beliau ini kan man of work ya, jadi beliau sangat nyaman dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya workable lah Mbak, gitu ya. Casual, workable, informal, tetapi engage gitu.
Kalau Dina melihatnya gimana?
Di apa dimensi dalam pemberitaan seputar KTT ASEAN ini, menurut saya ada dua dimensi ya. Satu dimensi actualnya yang betul-betul terjadi, yang satu lagi ini lebih ke fata morgananya lah ya, yang orang pikir seperti itu cara membaca situasinya gitu. Karena di dalam negeri sendiri ada kepentingan polarisasi itu loh. Di konteks Indonesia ini kan belakangan memang sangat kental tren untuk menciptakan suasana polar gitu, antara grup Jokowi atau anti Jokowi gitu. Ini terus yang masih dimainkan gitu ya, yang menurut saya sama sekali nggak produktif sebenarnya, karena nggak segala hal itu bisa dibahas, dimasukkan dalam hitam atau putih gitu. Hubungan antar negara apalagi nuansanya itu banyak ya, banyak kelihayan, kepiawaian, ada protokol yang kalau dipahami cuman sepihak-sepihak seperti hitam putih tadi, keliru membacanya gitu, sama sekali jauh dari realita ya. Kalau bicara soal apa tadi misalnya nggak disambut gitu, saya sendiri setuju dengan poin dari Kementerian Luar Negeri ya, karena memang sesuai aturan protokol hubungan antar negara, kalau sifatnya pertemuan tingkat tinggi seperti ini nggak dijemput satu-satu gitu, jadi nanti disambutnya pada saat pertemuan besarnya gitu. Yang unik di sini adalah biasanya Amerika Serikat nggak pernah datang gitu kan pada zaman Trump kan, dari acara summit. Dan tradisinya memang summit itu diadakannya di ASEAN gitu. Tapi bukan satu hal yang aneh juga, sejumlah negara pernah mengundang, bukan cuma kepala negara ya, bahkan di level SOM, di level misalnya lembaga HAM-nya ASEAN, itu kita pernah diundang ke Uni Eropa misalnya, datang ke sana, atau kita datang ke Australia misalnya, itu udah pernah terjadi, ada presidennya. Jadi manakala agenda yang dibicarakan itu dianggap sangat-sangat penting buat negara yang mengundang, tradisi dalam dunia protokol justru adalah dibawa semua, dan itu fundingnya sudah pasti dari pihak Amerika Serikat yang membawa para pemimpin itu. Jadi disitulah ya nuansa-nuansa yang nggak bisa dibilang kemudian hitam putih, ini kita mau mengkritisi langsung pemerintah gitu ya, nggak bijak ya membaca suasananya jadinya.
Baik, Mbak Dina dan Ibu Rohaini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada VOA.
Iya, terima kasih Mbak.
Oke, siap.